V roce 1989 na českou výtvarnou scénu nastoupila nová silná generace umělkyň, které ne ve všech případech, ale často opouštěly tradiční obory jako malířství a sochařství a používaly konceptuální postupy. Mezi první a nejvýraznější osobnosti této generace patřila Milena Dopitová, která je dnešním hostem pořadu Vizitka. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Dopitová, vy jste v listopadu 1989 byla ve druhém ročníku na Pražské akademii výtvarných umění. Co a kdo vás před sametovou revolucí jako umělkyni formoval? Předpokládám, že to tehdy nemohlo být pouze školní prostředí.
Tak já jsem začala se uměním zabývat, myslím si, později, až v 8. třídě na základní škole a v podstatě ten začátek tam mě formoval můj tatínek, protože byl designér, potom jeho bratr, to byl malíř. No a postupně jsem šla na střední školu po gymnáziu na uměleckoprůmyslovou a pak jsem několikrát se hlásila na akademii. Takže myslím si, že to byly počátky té první střední školy, kde jsem chodila do výtvarného kroužku a vlastně přes ten výtvarný kroužek jsem si uvědomovala, že to bude obor, kterým se chci zabývat do budoucna.
Mm-hmm. Měli jste tehdy jako studenti možnost sledovat vývoj současného umění na západě, alespoň zprostředkovaně, myslím, studenti Akademie výtvarných umění?
Na akademii byla výborná knihovna, takže tam byly dostupné časopisy jako Kunstforum, Flash Art a to znamená, že jsme měli možnost sledovat, co se děje v zahraničí, protože měli jsme pocit, že to umění skončilo aspoň tak, jak nám ho pedagogové přednášeli někdy v období surrealismu a ten vývoj šel dál a myslím si, že ta doba, která v tom umění byla velmi, nebo začala být velmi zajímavá pro nás, pro mladší generaci v období pěrestrojky, kdy na naší umělecké scéně najednou bylo spousta aktivit, které v podstatě předtím byly zamítnuty nebo zamítány. Takže to bylo velice zajímavé období a my jako mladá generace jsme chtěli samozřejmě přijít s něčím novým a to vlastně se formovalo v té naší skupině, kterou jsme založili na akademii a to byla skupina Pondělí. Mm-hmm.
Vystavovali jste tehdy mimo školní půdu, to znamená tady mimo oficiální scénu?
Tak my jsme začínali vystavovat s Pondělím ještě na akademii před revolucí a to bylo pár výstav a to jsme se docela báli, že nás vyhodí ze školy, takže jsem měla jiné jméno, například Markéta Dopitová jsem se jmenovala, ale vím, že spousta starších kolegů, kteří vystavovali, tak potom šli na kubereček panu rektorovi Hánovi tehdy.
Už jste to zmínila, v té době jste patřila mezi členy skupiny Pondělí, což byla klíčová umělecká skupina raných 90. let. Jiný člen této skupiny, Pavel Humhal, v textu publikovaném v časopise Výtvarné umění, vaše společné směřování formuloval jako, cituji, demisi povinnosti k avantgardě. Co konkrétně jste v té době ve své tvorbě sledovali jako skupina Pondělí?
Tak on to bylo ze začátku skupina lidí, kteří si rozuměli. Povídali jsme si spolu, zažili jsme spoustu legrace a to byla taková ta první vlastně důležitá, první důležitý předpoklad pro to, aby jsme mohli společně i tvořit. A protože nás bylo pět a každý se jaksi formoval samostatně, Pavel Humal byl 2 roky nade mnou a pak tam byly další 2 spolužáci Petr Zubek a Petr Lisáček, s těma jsem byla v podstatě v ateliéru, no a ještě tam byl Michal Nesázal, který byl malíř, ale taky byl starší, myslím, o 1 rok. Takže to zaměření ze začátku bylo spíše obsahový, nebo jsme si hodně povídali společně a chtěli jsme se zabývat všedností a takové to naše krédo bylo nezanedbávej maličkosti a povinných cvičení. Takže tu inspiraci jsme hledali všude okolo, každodenním životě a chtěli jsme to dělat jinak. A myslím si, že ten čas tehdy nazrál, že opravdu ta skupina Pondělí přišla v pravou chvíli a byla ve správném čase na správném místě.
Vy jste vyjmenovala členy skupiny Pondělí, tedy byli to samí muži. V době, kdy jste tady začínala svoji uměleckou kariéru, tady na přelomu 80. a 90. let, nebylo úplně běžné, aby ve skupinách byly ženy. Většinou ty skupiny měly mužské osazení. Jaké to bylo být ženou v mužské umělecké skupině?
No jenom mě tak napadlo, když jste se zeptala, já nevím, jestli ten je v současné době nějaký rozdíl, protože mám pocit, že těch mužských skupin je stále pořád převažují tyto mužské skupiny, ale u nás v tom Pondělí to bylo asi tím, že opravdu jsme byli spolužáci, takže tam já jsem vůbec nevnímala to, že jsem sama žena. Tam určitě ta generace přede mnou, ty měly daleko větší problém, protože ty muži je nebrali mezi sebe. Ale u nás to nikdy jsem necítila v té skupině, že bych musela nějak se prosazovat jako žena nebo že bych měla nějaký problém. Takže tím, jak ty vztahy byly dobře nastaveny, tak se nám velmi dobře spolupracovalo.
Na Akademii výtvarných umění jste nejprve studovala v ateliéru krajinu malby u Jiřího Karmazína a po listopadu 89 jste přešla do ateliéru intermediální tvorby, který vedl Milan Knížák a který dnes vlastně vedete vy. Osobnost Milana Knížáka je nepřehlédnutelná. Jeho dlouholeté působení na postu generálního ředitele Národní galerie v Praze je dodnes předmětem mnoha kritických diskuzí. Jaký byl v době, kdy jste se rozhodla u něj studovat pedagog?
Tak já jsem měla to štěstí, že jsem na akademii byla v tom přelomovém roce, kdy byla revoluce sametová a kdy se ta škola úplně změnila a změnilo se osazenstvo pedagogů a Milan Knížák byl pro mě vlastně jediná možnost po té revoluci, kam, do kterého ateliéru bych šla, protože byl velmi zajímavý a potom mě přesvědčila i ta jeho, vlastně i ten jeho způsob, jak vedl ateliér, tak to pro všechny bylo velmi inspirativní a myslím si, že ta doba vyprofilovala spoustu zajímavých osobností. A samozřejmě já vlastně teď vedu ten intermediální ateliér. Pro mě tehdy to bylo zjevení, protože když jsem se hlásila do toho ateliéru, tak to byl jediný ateliér, kdy jsem přesně nevěděla, co od něho můžu očekávat. Mm-hmm. A ta intermedialita, tedy ta možnost pracovat s různýma médiema a tvořit je, byla velmi zajímavá, vzrušující a teď zpětně, když definuju, co to ty intermédia pro mě jsou, tak to můžu srovnat třeba s tělesem hudebním, kdy každý ten nástroj hraje to své solo, ale dohromady tvoří úžasný celek.
Milí posluchači, sledujete vizitku výtvarné umělkyně Mileny Dopitové. A pokud máte Český rozhlas Vltava naladěn dopoledne, do našeho rozhovoru můžete vstoupit také svým dotazem, pokud jej pošlete na e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz. Součástí vizitky hosta je také hudba, kterou sám vybírá. Co jste paní Dopitová nechala pustit na začátek dnešního pořadu?
Tak první skladba byla česká kapela Midi Rabikat a byla to skladba Drowning. A teď se zřejmě chcete zeptat, co bude druhá skladba.
Ano.
A tak tu jsem vybrala Muchu, to je kapela Mucha a myslím si, že to je velice zajímavá česká kapela.
Kamile, 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 debile. Kamile, kdybys jen věděla, jak je mi nepříjemné, když na mě mluvíš, ba dokonce, když se mě dotýkáš. A bože, to je tolik nepříjemné. Špinavý Kamil je čističem kanálů, smrdí jak líbezné výpary z análů. Tak takový je Kamil. Kamile, debile. Kámoška Jarmila vždycky mi radila, straň se co nejvíce slizkého Kamila. Kamil je motýl a Kamil je včela. Kamila, liskala bych od rána do večera, potkávat Kamila v šalině, šavle bych házela netečným babičkám po klíně. Tak takový je Kamil. To bych se raději půl roku nemila, lepší než poznávat, potkávat Kamila. Kdybys tu nebyl, tak největším debilem představit nahé kulomet, tak už by to bylo hned. Ale nebuďme zase zbytečně brutální. Kamil je totální, ale totální dement. On totiž neví co a proč. A proč a co. A vajco, to má místo hlavy, ano vajco. To bych se raději půl roku nemila, lepší než poznávat, potkávat Kamila. Kdybys tu nebyl, tak největším debilem zůstává ten, co mě seznámil s Kamilem. Tak jako nejvíce schlupatý gorila, chce si též představit nahého Kamila. Největším omylem byl by styk s Kamilem. Debile, 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 la 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 la. Debile, 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 la 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 la. Debile, debile, debile.
Kamil od Muchy otevřel příznačně téma, které bude následovat za chvíli, paní Dopitová. Přesto se vás zeptám, proč jste vybrala právě tuto skladbu a tuto interpretku.
Tak Mucha je Nikola Muchová, kapela, a jsem čekala, že se budeme asi bavit o feminismu, a možná jsem to trochu přehnala, tuhle skladbu, ale je pravda, že když jsem se dívala na ostatní skladby, tak to bychom tady taky nemohli pustit, ale je to takovej punk brněnský, ale já jsem byla na jejím koncertě a byla teda, je to taková bezprostřední bytost, která říká svůj názor bezprostředně na život a odžívá ten každodenní život s tím, že některé písničky se třeba jmenují Půl kila vepřového, a takže se omlouvám posluchačům, jestli to bylo silné kafe.
Pojďme se podívat ještě do 90. let. Jedním z vašich prvních vystoupení na mezinárodní scéně bylo v roce 1994, tedy v době, kdy jste akorát končila svá studia na AVU, vaše vystoupení na skupinové výstavě v Institutu současného umění v Bostonu, kam vás pozvala historička umění Milena Kalinovská. V jednom z rozhovorů jste zmínila, že jste v Bostonu tehdy mimo jiné narazila na odvrácenou stranu tamního feminismu. Co vás tehdy tolik překvapilo?
Tak ta doba tady byla trochu jinak nastavená. Slovo feminismus byla v podstatě nadávka. Nadávka, takhle se společnost bavila, když někdo něco udělal špatně, nebo když někdo jel špatně v autě, tak se říkalo, no to je nějaká feministka určitě. Takže byl to takový posměšný výraz nebo i obsah toho slova. A my, já, když jsem začala výjíždět do zahraničí, tak jsem na začátku mnohdy říkala, že rozhodně nejsem feministka a nikdy nebudu feministkou, ale jak plynul život, tak mnohy ty názory a vlastně ta pomoc, která se nabízí prostřednictvím feminismu ženám, je velmi důležitá, a to ten názor, který jsem měla na začátku, bych určitě pozměnila, ale v tom Bostonu, tam jsem se potkala jaksi s těma feministickýma narážkama v takové situaci, například, kdy jsem měla vernisáž a byla tam kolegyně umělkyně, která také vystavovala, tak jsme se domlouvali, jak to bude večer, a ona měla malé dítě narozené, asi měsíční, a tak jsem říkala, tak bereš to dítě sebou, ne, na vernisáž, a ona říkala, no to si vůbec nemůžu dovolit, to neexistuje, abych si vzala dítě, co by si tady řekl ten odborný svět. No a tak jsem se tím začala zabývat víc, jak to tam chodí, jaký je ten způsob toho chování k ženám. Samozřejmě dohledala jsem například skupinu Girly Girls, která v New Yorku měla vlastně to své místo feministické, protože tam galerie nevystavovaly vůbec ženy, takže to byly protestní různý a různé akce. Takže to byl takový moje první setkání s feminismem, ale na to téma vznikla tehdy v Bosnu instalace Neboj se udělat ten velký krok, kdy jsem použila opletený kulečníkový stůl, bylo všechno opleteno, koule, ty tyče, a předtím byl xerox Johanky z Arkův, která byla v Brnění, takže ta instalace vlastně směřovala k takové, ještě k tomu názoru, který jsem měla, a sice, že je tam něco nezdravého, aby žena se chovala mužsky. Ale samozřejmě ty podmínky a ty situace, ve kterých ty ženy žijí, je například v tom New Yorku tehdy, v těch 90. letech nutilo, aby na vernisáž ředitelka nebo kunzistorička přišla v černém kalhotovém obleku a nevypadala jako žena.
Vy už jste na to částečně odpověděla. Ovlivnila tato zkušenost se západním feminismem vaše další přemýšlení o genderových otázkách a vaši další tvorbu?
Tak já myslím si, že je dobře, když ty práce osloví jak skupinu lidí, kteří se zabývají feminismem, tak i ty druhé, ale programově nikdy nepracuji s tématem, takže myslím na feminismus. Ale protože jsem žena, tak to moje vypravování toho tématu je ženským způsobem.
Jak už bylo řečeno, 90. léta znamenala silný nástup žen na českou výtvarnou scénu. A takto je to v umělecko-historické literatuře také zdůrazňováno, tedy jako určitý fenomén, který v takové míře neměl do té doby v českém výtvarném umění obdoby. V roce 2014 historička umění Pavlína Morganová na toto téma připravila výstavu s názvem Někdy v sukni, která měla premiéru v Moravské galerii v Brně, a v repríze si ji pak mohli prohlédnout návštěvníci galerie hlavního města Prahy. Vy sama jste v doprovodné publikaci, která k této výstavě vyšla, zmínila, že jste tehdy museli ustát konkurenci ze strany mužů, umělců, přehlížení ze strany mnohých institucí nebo například ekonomické tlaky. Jaké jsou podle vás umělkyně, které v těch 80. a 90. letech přicházely teprve na svět a dnes tedy vstupují na uměleckou scénu, v jaké jsou situaci? Jsou v jiné situaci nebo je pořád co řešit?
Já si myslím, že je to velice podobná situace, protože ta žena umělkyně jde na školu, vystuduje školu, má ambice pokračovat v tom oboru, pak samozřejmě ale se vdá nebo nevdá, ale má rodinu, takže se ten život trošku začne směrovat i jiným způsobem, než si představovala, že to umění může dělat v plné šíři. Takže je to hodně důležité, v jakým okolím se nachází a s kým žije a kdo jí umožní tu práci dělat naplno. Ale myslím si, že řada umělkyň a převážně žen, které jsou velice zajímavé na současné scéně, a protože učím na akademii, tak to vidím při přijímacích zkouškách, je převážná většina žen, které se hlásí do těchto škol.
Leitmotivem vaší tvorby je otázka osobní identity. Otázce ženské identity jste prakticky věnovala celou svoji uměleckou kariéru. Poprvé jste se jí dotkla v roce 1991 ve svém díle Dvojčata, já a moje sestra, kde jste na fotografiích zachytila skutečně sebe a svoji sestru dvojče. V roce 2003 jste sebe a znovu svoji sestru zachytila ještě jednou v multimediální instalaci, ve které jste se namaskovali na daleko starší ženy. Jakou část lidské identity, jakou problematiku jste řešila v tomto případě?
Tak ten rok 91, kdy jsem dělala první práci, která byla spojená s dvojčatama, tak ta se zabývala intimitou a identitou. Byla vlastně ta práce vytvořena k výstavě, která se jmenovala Mám dojem nová intimita. Takže tím, jak jsme byli ve skupině Pondělí, tak každý si řešil ten svůj projev, a pro mě bylo zajímavé se vztáhnout právě k té identitě těch jednovaječných dvojčat, a bylo zajímavé pracovat zároveň s tou kombinací těch médií, což v té době se moc u nás nedělalo. kombinace objektu například s fotografií. A takže tam šlo v té instalaci jednovaječných dvojčat, mě šlo o tu manipulaci, jestli divák vnímá, že je to manipulace, anebo jsou to dva různé portréty. A ta nejistota toho diváka, to srovnávání těch růzností. A samozřejmě s tím opleteným stolem ta instalace zase naváděla toho diváka k nějakému dětství nebo k nějakým příběhům, které se odehrávaly v našich životech, ale potom později v tom roce 2004 to 60-something, kde jsem použila sestru, kde jsme se namaskovali na věk 60 a více, tak tam už to byla instalace, která měla více těch interpretací. Ta sociální problematika byla pro mě vlastně ten první důvod, na který jsem se soustředila, když jsem v parku ve Stromovce viděla tančit do seniory při nějaké nedělní partyové odpolední a bylo to velmi emocionální vidět ty starší lidi, kteří už mnohdy špatně chodili nebo se špatně pohybovali a v tom tanci najednou omládli a i když tančili třeba dvě ženy spolu, tak jsem měla pocit, že ten život hrozně rychle utíká a že bychom si ho měli užít ten každý den a věřím tomu, že i ty lidé, kteří byli na tom tanečním parketu, měli pocit, že jim je těch 18, 19 v té chvíli. Ale ta práce byla širšího významu z toho důvodu, že se zamýšlela nad tím, co společnost dělá pro seniorský věk v tom období, kdy jsem to dělala, jakým způsobem je zajistí do toho budoucna, v té současnosti, protože ty lidé pracovali celý život, společnosti dávali maximum a pak když už nejsou v té kondici a nemají kolem sebe tu společnost tak aktivní, tak myslím si, že bylo potřeba o tom mluvit. Takže bylo zajímavé tuto práci ukázat i v různých zemích, protože takový ten problém být mladý, krásný a zdravý, který se razí, hlavně tedy jsem poznala ve Spojených státech, tam vlastně se bojí lidé zestárnout, protože se ocitnou na ulici a ta společnost je nepotřebuje. Takže potom jsem tuto práci vystavila ještě dál třeba v Jeruzalémě a v dalších zemích, ale když cestuju, tak jsem si na těch cestách všimla, že například takový chudší země, jako je Egypt, tak ty se třeba o ty seniory starají daleko víc, že v domech, kde je postaveno pouze přízemí, už se počítá s tím, že ten dům bude o jedno patro vyšší a když jsem se informovala o tom, proč to je tak rozestavěný ty domy, tak říkali, odpovídali mi místní, že je to proto, protože se automaticky počítá, že děti žijí s těma svýma rodičema a vlastně se odstěhují do toho prvního patra ty děti, až ten čas nastane.
Tuto instalaci z roku 2003 nebo 2004 si mohou prohlédnout posluchači ve stálé expozici Národní galerie ve Veletržním paláci, myslím v prvním patře.
Ano.
Vedle stáří vás jako umělkyně zajímá také téma smrti.
Tak mě zajímaly ze začátku těch 90. let tabuizované otázky a tímto tématem byla i smrt. Je taková nějaká ten konečný čas, co se vlastně děje s tím tělem nebo s tou duší a ty práce, které vznikly, tak jednak měly upozornit na tu každodennost, jak člověk je šťastný, že je a že nemá zdravotní problémy, že by si ten život měl užívat, jak už jsem před chvílí řekla, ale samozřejmě také poukazoval na to, jak společnost vlastně s námi, s lidmi pracuje a co je to nebezpečí pro nás.
Připomněla bych alespoň video s názvem Oholit a nalíčit, které jste vytvořila v roce 1999 a ve kterém sledujete přípravu muže před uložením do rakve, nebo vaši nedávnou prostorovou a podle mě velmi silnou práci Cestování na lehko, která vznikla pro galerii Nashledanou na místě bývalého krematoria ve Volyni.
Tak to souvisí s tématy, o kterých jsem před chvíli mluvila a ten čas, vlastně, když si vzpomenu na ten počátek, když jsem se tím začala zabývat, moje maminka měla klinickou smrt a to byl takovej šok v té době, že v vlastně jsme se začali zabývat tím, co to je ten tunel a to světlo na konci tunelu a jakým způsobem potom ten jedinec se vrací, jestli chce nebo nechce. Že tam ta volba ještě v tu chvíli je. A to je taková záhada, že mě to vlastně inspirovalo více věcí, jako bylo například objekt. Nepočítám se svou proměnou, to byl tunel, který jsem vystavovala na Biennale na Apertu v Itálii, ale to holení, samozřejmě to video, to bylo zase spojeno s jinou instalací, kdy jsem chtěla dělat další práci na patologii a hledala jsem pro tu instalaci vlastně nohy a objevila jsem tam prostě ten způsob práce a najednou jsem zjistila, že toto v tu chvíli tehdy bylo pro mě důležité aktuální ukázat vlastně to, co je pro toho člověka to jedinečný a to je ten život.
Neméně zajímavá je vaše tvorba z posledních let, ve které se obracíte i k mužské identitě. V roce 2014 vznikl fotografický cyklus Dobrovolný hrdina nebo Instalace Miluji a přijímám. Obě práce mohli posluchači před 3 lety vidět na stejnojmenné výstavě v Městské knihovně a zaznamenané si je mohou prohlédnout také ve vaší nové monografii, která vyšla přednedávnem a ke které se ještě dostaneme. O čem ty práce jsou? Kdo je Dobrovolný hrdina?
Tak Dobrovolný hrdina je muž v různých situacích, v různých zaměstnáních a v každodennosti. A ta každodennost je tady oslavovaná, protože je láskyplná. A najednou jsem objevila toho mužského hrdinu. To nebyl zase nějaký koncept, že jsem se věnovala ženám, protože jsem žena, tak jsem viděla ty témata prostřednictvím ženy. Ale ten muž patří k tomu životu samozřejmě, a bez kterého si nedovedeme ten život představit a jsou to takové intimní jemnosti, detaily, které člověk tomu životu potřebuje.
Myslím, že teď se nám do toho našeho rozhovoru hodí 3. skladba, kterou jste vybrala, skladba od Davida Bowieho.
Ano, tak upozorňuji diváky, že už to budou krásné skladby. Ano, a Heroes. Forever and ever, what you say.
smyslem. Though nothing, nothing will keep us together. We can beat them forever.
Nedávno vyšla velká monografie Mileny Dopitové s názvem I stejné je jiné. My tady máme na stole. Texty do ní přispěly Milena Kalinovská, Marek Pokorný a také Martina Pachmanová, která svoji kapitolu začíná vaším citátem, paní Dopitová. Já ho s dovolením přečtu. Cítím existenciální strach, ale je to pocit spíše pozitivní. V tom vašem konstatování je určité napětí. Jak mu máme rozumět?
Tak to je ta hranice, která vždycky by měla obsahovat to plus i minus, protože takový je i život. A myslím si, že obsahuje ty práce, které do těchto dvou znamínek patří, a vlastně obsahuje práce od 90. let až po současnost.
Ve své tvorbě často používáte vlnu a vůbec měkké textilní materiály. Čím jsou pro vás důležité?
Tak v některých pracech ona tam, ten materiál je vždycky pro mě součástí té myšlenky. Je to ten koncept, který tu myšlenku rozvíjí nebo ji podtrhne. Takže v těch 90. letech vznikla řada objektů, kde jsem použila textilní materiál, vlnu. Nejdřív to byla pletená vlna, kterou jsem pletla sama, pak to byl strojový úplet. Teď poslední práci, kterou mám u Polanského galerii, výstavu Měkké dovednosti, tak tam ty objekty jsou zase součástí instalace, kde takovým základním prvkem je obraz, a ten obraz vytváří, textilní obraz vytváří ty jednotlivé objekty. Je to taková skládačka. Takže ten textil je vždycky, když je přítomný, tak něco má tomu divákovi sdělit.
Zároveň se často, ne vždy, ale často jedná o rukodělnou práci.
Ano. Tak já tam cítím ten objekt jako zároveň jako nějaká forma i designu, a to zpracování ruční je pro mě vlastně přijatelný proto, protože se líp k tomu objektu dostanu.
Vedle toho ale používáte také bílý textil, který naopak působí tvrdě, řekla bych naškrobeně, a připomíná sterilní nemocniční prostředí.
Ano, tak to jste přesně řekla, ano, je to součást té myšlenky, která má navodit to prostředí toho nemocničního nějakého lůžka nebo objektu, který připomíná anděla nebo nějakou svírací kazajku.
V několika svých dílech jste pracovala také s motivem vody. Zase bych připomněla alespoň Sněhulákovi ostrovy na mou duši, kde mám první konec, mé tělo je můj chrám a tak dále. Co pro vás voda znamená, krom toho, že bychom bez ní samozřejmě nepřežili?
Tak to je začátek, konec, tam je spousta interpretací. Bez vody život neexistuje. A tak nějak ta voda není v tom prvním plánu, to je myšlenka, koncept, který se potom objeví ve vodě, tak jako když mě někteří novináři říkají, že mám hodně prací, které jsou spojeny s tancem. A já na ten tanec vůbec nemyslím v první linii. Je to koncept, který vyjadřuje nějakou atmosféru nebo nějaký téma, který cítím, že je zásadní. A podobným způsobem jsou ty práce s tou vodou myšleny. Takže kde jsem myslela teda na vodu a na hodně na vodu, bylo v projektu v trojprojekci Mé tělo je můj chrám, kde jsem se snažila udělat balet pod vodou, takže zároveň jsem použila novou technologii pro mě, trojprojekci synchronní, takže jsem zkoušela, co to všechno udělá, jednak technicky, ale zároveň to bylo náročnější, protože jsem k tomu projektu potřebovala potápěče a kamery nad vodou, pod vodou, takže to byla velmi zajímavá práce.
A jak je to s hudbou? Podobně jako s tím tancem?
Tak ta hudba doprovází ten tanec většinou a tak přesně tak, jak jsou volený texty nebo tituly prací, tak ta hudba má své místo a zas doprovází ten určitý koncept.
Když jsme u té hudby, pojďme si pustit další skladbu, kterou jste vybrala jako čtvrtou.
Ano, a to je Anna K., Píseň o slzách.
Někdy se mi zdá, slzy jsou dobrý, vždycky se pak nějak rozední. Mám jich plný truhly. Často zamčený. Někdy se mi zdá, že slzy bolí, sladkej vodopád ze tvých slov. Tak mě miluj pro cokoliv. Neplakej a už se vzchod. Slzy hřejí, stékají po vnitřní straně vzpomínek. Tak mě miluj, až se spojí. Stékají do šťastných řek. Všechno promění.
zdá, slzy jsou dobrý.
Sledujete vizitku Mileny Dopitové a přišel nám dotaz od pana Šutery. Přečtu ho. Dnes pořádám v Olomouci malou vzpomínkovou akci na Václava Havla. Památka na den 18. prosince 2011, kdy pan prezident zemřel. Jak se, paní Dopitová, díváte na Václava Havla jako umělce, politika a člověka? Ptá se David Šutera.
Tak samozřejmě si ho vážím za jeho politiku i za jeho uměleckou tvorbu a tak trochu z lítostí musím konstatovat, že bohužel takových politiků je velmi málo a řekla bych, že v současné době nemá žádné srovnání.
Tak to byla odpověď Davidu Šuterovi. My se vrátíme teď k vašemu dílu. Jehož nedílnou součástí jsou také názvy, které zároveň, ale nikdy nejsou popisné. Jak postupujete při hledání názvu pro svá jednotlivá díla?
Tak jak jsme mluvili o tom textilu, tak podobnou roli má název, který je součástí té práce nebo toho konceptu a buď přijde první název, anebo během té práce toho konceptu ten název definuji. Takže jsou to pro mě takové útržky, které vnímám během každodenního života, který někde slyším, buď ve filmu, nebo někde ho objevím a to si zaznamenám a postupně se k němu buď vrátím, nebo zůstává připraven k použití. Takže jsou to pro mě takové fragmenty, které můžou být jakousi poezií.
Na už zmíněné výstavě Miluji a přijímám v Městské knihovně jste nechala celou jednu stěnu galerie potisknout právě názvy svých děl od začátku 90. let až po současnost. Mimochodem píše o tom velmi pěkně ve své kapitole Martina Pachmanová právě ve vaší monografii, která v tomto roce vyšla. Tehdy, když jste tady v té městské knihovně nechala potisknout názvy stěnu, samozřejmě ale nešlo o pouhý výčet vaší práce. Co jste tím sledovala?
Tak ta výstava byla výzva samozřejmě pro každého, protože ten prostor je krásný. A když jsme se bavili o tom, jaký bude mít ten projekt koncept, tak jsem měla pocit, že by to měla být retrospektiva, ale na tu retrospektivu zase ten prostor nebyl až tak velký, takže jsem to řešila tímto způsobem, že ty texty, když jsem si dala vedle sebe od těch začátků 90. let až po ten konec, tak jednak to byla taková vlastně procházka mým životem, protože ty názvy souvisí, nebo ty práce souvisí bezprostředně s mým životem, takže jsem prostřednictvím těch názvů viděla, co se dělo, kdy jsem byla šťastná, kdy méně. A pro diváka myslím si, že to byla podobná situace, protože ty slova mají svoje významy a mohl každý divák si k tomu přistoupit svým vlastním způsobem a zároveň tím, jak byly na kolmo sestaveny, tak to byla taková i nějaká linka srdeční.
Poměrně často se setkávám s názorem, že v současném umění vzniká jakási propast mezi klasickými uměleckými obory, jako je například socha nebo malba, a konceptuálním uměním. A protože jsme se toho dotkli i v jednom z minulých pořadů Vizitka, tehdy v souvislosti s cenou Jindřicha Chalupeckého, ráda bych využila příležitosti a zeptala se na názor vás jako konceptuální umělkyně.
Tak já si myslím, že to všechno spolu souvisí a i když jsou to intermédia, tak by ten student nebo ten, kdo se zabývá uměním, měl umět nakreslit figuru, měl umět nakreslit krajinu, měl mít vztah k těmto základním médiím a nemyslím si, že ty klasické média ustupují. Naopak mám pocit právě tím světem internetovým a tím, jak se používaly hodně videoprojekce, fotografie, že ten návrat naopak k těm klasickým médiím je čím dál častější v kombinaci třeba v instalaci s nějakým dalším médiem. Ale on je samozřejmě těžký, že asi těžko namaluje někdo znovu El Grecovi plačící oči líp, ale tam v dnešní době jde o ten kontext, jakým způsobem ten malíř pracuje s tou barvou, s tím obrazem.
Jaký je váš názor na úroveň současného českého konceptuálního umění?
No tak to vidíme asi všichni, chodíme na výstavy, těch je hodně, takže pokud bych to měla srovnávat podle toho, jestli je dostatek výstav, tak řeknu ano, je to skvělý, ale pak musím zase říct, že jich je tolik, ale málo, když se mě něco dotkne. A jsem ráda, když se mi něco dotkne.
Co se vás dotklo naposledy?
Tak asi se mě dotkl film naposledy a byla to francouzská komedie, která se jmenovala Dokud nás svatba nerozdělí.
Jak už jsem dnes připomněla, na AVU vedete ateliér intermediální tvorby 1, školu Mileny Dopitové. Kde je podle vás úloha pedagoga na vysoké umělecké škole? Jinými slovy, jakým způsobem vedete své studenty?
Tak já si myslím, že na vysoké škole by to měl být už kolegiální nějaký přístup, protože to, co já se snažím vkládat do studentů, tak oni zase dávají zpátky mě. A je to taková komunikace, konfrontace a ideální stav, když jsou všichni nadšení, to znamená nadšení z práce. A to je, myslím, to nejdůležitější, že když přijde student do školy, tak by měl chtít pracovat. A pak, když to tak je, tak je to všeobecná spokojenost.
Je pro vás důležitá divácká odezva, to, aby divák s vámi sdílel obsah, který jste do daného uměleckého díla vložila?
Tak ty věci jsou otevřeny většinou tomu té interpretaci, takže já nedělám práce podle toho, aby divák přesně přečetl, o co se jedná, že těch interpretačních rovin, když je tam víc, tak jsem spokojená, ale samozřejmě jsem ráda, když to divák přečte tím mým způsobem, ale jsem ráda i za to, když najde jinou rovinu.
A odezvu tady máme i posluchačskou, já ji přečtu, je od Marie Valentové. Píše, zdravím vás i vašeho hosta, výtvarnici paní Dopitovou. Přiznávám se, že po uvedení toho Kamila od Pankáčů jsem chtěla zavřít rádio a myslím, že na Vltavu nepatří, to je názor paní Valentové. A píše dál, ale vyprávění paní Dopitové mě zaujalo a zejména hezký přístup k seniorům a nemocným. Tohle už do Vltavy patří s vykřičníkem. Přeji paní výtvarnici vše dobré a tak dále. Děkujeme za názor. Paní Dopitová, dostali jsme se na samý závěr dnešního pořadu k projektům, o kterých jsme dnes s naším hostem Milenou Dopitovou mluvili, se vážení posluchači můžete mimo jiné vracet v monografii Milena Dopitová i stejné je jiné, kterou v roce 2017 vydala Akademie výtvarných umění v Praze. Paní Dopitová, děkuji vám za rozhovor a než se úplně rozloučíme, prosím vás o uvedení poslední skladby dnešního pořadu Vizitka.
Já vám děkuji za pozvání, zdravím diváky a poslední skladbou je skladba od Stinga.
Deals a cause as a meditation. Those he plays never suspect. Doesn't play for the money he wins. He don't play for respect. He deals a cause to find the answer. Sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, numbers lead a dance. Know that the spades are the swords of a soldier. Know that the clubs are weapons of war. Know that diamonds money for this art, that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while a memory of it fades. That the spades are the swords of a soldier. And
knew that the clubs were weapons of war. I knew that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. If I told you that I loved you, you maybe think there's something wrong. I'm not a man of too many faces. The mask I wear is one. But those who speak know nothing. Find out to their cause. Those who curse their luck in too many places. Those who fear a loss. I knew that the spades are the swords of a soldier. I knew that the clubs are weapons of war. I knew that diamonds. Money for this art, that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart.